sound is.
Αριστερά ή δεξιά. Πάνω ή κάτω. Είμαι υπέρ με τον Αριστοτέλη Ρήγα. Εκεί που η επικαιρότητα συναντά τη σάτυρα. Και μέχρι να μας πάρουνε χαμπάρι.
Χαίρετε φίλες και φίλοι, επειδή κάποια κουβέντα έχει ανοίξει τώρα τελευταία με τις πρόσφατες δηλώσεις του Υφυπουργού Υγείας, θα ήθελα να το συζητήσουμε λίγο το θέμα, αν θέλετε κι εσείς, και καταρχάς να ξεκαθαρίσω ότι είμαι υπέρ. Ας δούμε τα δεδομένα. Τα δεδομένα είναι τα εξής. Βγήκε σε μια εκπομπή ο Υφυπουργός Υγείας, σε μια διαδικτυακή εκπομπή, δημόσια εκπομπή, ο οποίος είναι ψυχίατρος και αρμόδιος για θέματα ψυχικής υγείας, γενικά στο Υπουργείο Υγείας, που ξέρει τα πράγματα από μέσα δηλαδή. Τα ξέρει από μέσα, που δηλαδή. Τον βλέπεις ότι έχει περάσει δηλαδή το όριο του θεραπευτή από τον θεραπευόμενο, που είναι λίγο δυσδιάκριτο, που τον βλέπεις και λες τώρα εσείς τώρα είστε σίγουρα, είναι σίγουρο δηλαδή αυτό, δηλαδή την άσπρη τη ρόμπα τη βλέπω, αλλά να δούμε το κούμπομα, είναι από μπροστά ή είναι από πίσω. Είναι ένας άνθρωπος γενικά, είναι κορυφαίος στον τομέα του, ένας άριστος άνθρωπος ο οποίος έχει φτάσει με σκληρή δουλειά και έχει φτάσει σε αυτό το σημείο λοιπόν το θεσμικό και έκανε μία δήλωση την οποία έπρεπε να τη γράψω κάτω και πιθανόν να τη διαβάσω γιατί δεν θέλω να τον αδικήσω, δεν θέλω να πω κάτι που δεν είπε, να το παρερμηνεύσω γιατί τώρα μιλάμε για τέτοιες δηλώσεις που είναι πολύ σπάνιες ρε παιδί μου, είναι μία στο τόσο να πετύχεις τέτοιο μεγαλείο δήλωση. Που δεν το χωράει δηλαδή ο ανθρώπινος νους το πλήρες μέγεθος του πράγματος που λες αυτό το ένα εγκεφαλικό κύτταρο που έχω εγώ ο ταλέπορος ας πούμε δεν αρκεί αυτό το χαμστεράκι εκεί πάνω στη ρόδα κουράζεται δεν μπορεί να το προσεγγίσει το θέμα έτσι από όλες τις πλευρές γιατί ξέρετε τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι βγαίνουν και λένε αυτό το πράγμα και είμαστε εμείς τι και μετά αυτή είναι κέρδισα έχεις να πεις κάτι δεν έχεις άρα κέρδισα. Βγαίνει λοιπόν αυτός ο άνθρωπος και λέει το εξής: λέει, όταν λέει κάποιος άνθρωπος είναι επιθετικός, είναι επειδή έχει γεννηθεί επιθετικός και επειδή ο τρόπος που έχει ζήσει όλα τα χρόνια ενισχύει την επιθετικότητα. Και λες, αυτό είναι γκολ από τα αποδυτήρια. Γκολ κατευθείαν. Γιατί είναι επιθετικός. Δηλαδή, όταν κάποιος είναι επιθετικός, τι σημαίνει αυτό, ότι γεννήθηκε επιθετικός. Γεννήθηκε, ρε παιδί μου, γεννήθηκε κατευθείαν. Γεννήθηκε, ας πούμε, και αντί να κλάψει το μωρό, φώναξε γκολ. Το είδε με ευθύρας, λέει, εσύ είσαι φουνταριστός, είσαι για μεγάλη περιοχή. Εσύ τη σέντρα, πίσω τη σέντρα, δεν θα τη δεις ποτέ. Είσαι επιθετικός. Τέρμα! Όχι τέρμα, λέει. Όποιος σε βάλει τέρμα θα είναι τέρμα χαζός. Εσύ είσαι τέρμα επιθετικός. Το άλλο τέρμα, το αντιπάλου. Γιατί δεν έχεις εσύ ελεύθερη βούληση. Όχι. Γεννήθηκες επιθετικός. Πάει, τελείωσε. Τέλος. Το κλειδώσαμε. Δεν αλλάζει το πράγμα. Τι έχεις εσύ επιλογή. Δεν έχεις. Υπάρχει εκεί. Είναι στο γονίδιο. Είναι να είσαι επιθετικός. Τέρμα. Εμείς οι άλλοι που δεν έχουμε αυτό το γονίδιο. Τι έχουμε. Έχουμε πολιτισμό. Έχουμε νόμους. Έχουμε περάσει διαφωτισμό. Έχουμε συμφωνήσει το γεγονός ότι δεν κάνει, ας πούμε, να αφαιρείς ανθρώπους, ας πούμε, από τα Μητρώα. Αυτά είναι για μας που δεν έχουμε αυτό το γονίδιο. Εσύ που έχεις αυτό το γονίδιο, τι να κάνουμε, είσαι έτσι. Πώς θα σε κρίνουμε εμείς. Ο πολιτισμός είναι για τους άλλους. Είναι το γονιδίωμα, τι να κάνουμε, είναι το γονιδίωμα. Ήταν το γονιδίωμα του άλλου ανθρώπου να βγαίνει, να λέει: πρέπει να ντρέπεστε που λέτε ότι τα τρένα δεν είναι ασφαλή. Και μετά να γίνεται αυτό το δυστύχημα και να λέει: παρετούμε εγώ, ας πούμε, από τη θέση μου, αναλαμβάνω το πολιτικό κόστος, γιατί ήταν το γονιδίωμά του τέτοιο. Και μετά το γονιδίωμα των άλλων ψηφοφόρων εκεί πέρα να του πούνε: όχι, εντάξει, το είδαμε, θα σε ψηφίσουμε, να σου ξαναδώσουμε τη βουλευτική ασυλία. Γιατί είναι γονιδιακό. Υπάρχει. Είναι στο επώνυμο. Ήταν το αλουνού στο γονιδίωμα, ας πούμε, να καταδικαστεί δύο φορές για κακοποίηση παιδιών και να είναι στο σπίτι του. Είναι το γονίδιο. Τι θα κάνουμε δηλαδή, θα το καταδικάσουμε επειδή έχουμε συμφωνήσει εμείς ως πολιτισμός ότι γενικά υπάρχει ελεύθερη επιλογή και ότι κάποια πράγματα δεν πρέπει να τα κάνουμε. Το συμφωνήσαμε. Τι να κάνουμε. Ισχύουν αυτά που συμφωνήσαμε εμείς για αυτόν. Όχι βέβαια. Αυτός έχει το δικό του γονίδιο. Έχουμε κουκούτσι μυαλό. Όχι βέβαια. Έστω. Ψήγματα, στα γονίδια, να το πάλι. Και λέει μετά ο τύπος, εμείς λέει αυτό που μπορούμε να κάνουμε όταν διαπιστώνουμε σε πρώιμη φάση αυτή την επιθετικότητα είναι τι, να τη βάλουμε σε κοινωνικά αποδεκτά κανάλια. Δηλαδή να τον βάλουμε τον άλλον, ας πούμε, να μην είναι ληστής ή παραχαράκτης ή δολοφόνος, όχι, να τον βάλουμε σε αποδεκτά κοινωνικά πλαίσια. Να τον κάνουμε, ρε παιδί μου, να τον στρέψουμε εναντίον των εχθρών της πατρίδας ή να επιτίθεται στον εχθρό της κοινωνίας. Γιατί ο άνθρωπος τώρα αυτό το είπε, έτσι, είναι ψυχίατρος. Μίλησε η επιστήμη. Σου λέει, άμα είναι ο άλλος να βγει δολοφόνος, καλό είναι να το ξέρουμε νωρίς. Για να κάνουμε τι, να τον πάρουμε και να τον εκμεταλλευτούμε. Να τον κάνουμε δηλαδή στρατιωτικό ή αστυνομικό. Δηλαδή, τι είπε αυτός ο άνθρωπος, είπε, λέει, ότι οι αστυνομικοί είναι δολοφόνοι. Δεν το είπε αυτός, λέει. Η επιστήμη το είπε. Είσαι στο στρατό, είσαι δολοφόνος. Δηλαδή, τι να κάνουμε, δηλαδή, να αυξήσουμε τις βάσεις αυτές τις σχολές ή να φτιάξουμε κατευθείαν απέξω φυλακές. Να δούμε πώς θα το προσεγγίσουμε επιστημονικά, να είναι η αστυνομία μέσα και να απέξω να είναι η φυλακή την οποία θα τη φυλάει η αστυνομία. Καταλαβαίνετε. Φοβερό. Και λέει μετά, όταν κάποιος όμως εκδηλώνει μια τέτοια αντικοινωνική συμπεριφορά συστηματικά, οργανωμένα, εκτός οργανωμένου πλαισίου κοινωνικά, τι πρέπει να κάνουμε είναι να την ανοιχνεύουμε και να τους διοχετεύουμε αυτούς τους ανθρώπους στα σωστά κανάλια που επιλαμβάνεται μετά η αστυνομία και το δικαστικό σύστημα. Δηλαδή, το δικαστικό σύστημα είναι γιατί για να τους δικάζεις. Εμείς το λέμε πως σοφρονιστικό τζάμπα. Λάθος. Δεν είναι αυτός ο σκοπός του συστήματος ο σοφρονισμός, η επανένταξη αυτών των ανθρώπων στην κοινωνία. Εκεί έχουν το γονίδιο. Πάει, τέλειωσε. Δεν ανήκουν. Σκοπός είναι η ανίχνευση και η καταστολή. Και να μην σας πω ακόμα καλύτερο, να τους πάρουμε και να τους εκμεταλλευτούμε ξανά. Γιατί να τους κάνουμε αστυνομικούς ξανά, αφού δεν διορθώνονται να τους εκμεταλλευτούμε. Μιλάει η επιστήμη. Το είπε αυτός ο άνθρωπος, το είπε. Και λέει μετά, είχαμε αύξηση, λέει, περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας με την καραντίνα. Γιατί, λέει, αφού οι επιθετικοί χαρακτήρες δεν εκτονώνονται έξω στην κοινωνία, εκτονώνονται στο σπίτι. Και εκεί εκτονώνουν, λέει, την επιθετική του συμπεριφορά στη γυναίκα του. Το οποίο το ακούς και λες, μα εσείς είστε επιστήμονας. Γιατί, λέει, άμα είσαι επιθετικός, θα είσαι επιθετικός παντού. Αυτοί οι άνθρωποι θα εκτόνωναν την επιθετική του συμπεριφορά έξω από το σπίτι, αλλά δεν μας άφηναν και αναγκαστικά έπρεπε κάπως να διασκεδάσουν και αυτοί οι άνθρωποι να είναι ο εαυτός τους μέσα στο σπίτι. Και τι είχαν μέσα στο σπίτι, τη γυναίκα τους. Γιατί αν είσαι επιθετικός, θα είσαι επιθετικός οριζόντια, παντού. Πού είσαι στη θάλασσα, επιθετικός. Στο γήπεδο, επιθετικός. Στο βουνό, επιθετικός. Στον κάμπο, επιθετικός. Είσαι φτωχός, πεινάς. Πρέπει να κλέψεις για να φας, θα είσαι επιθετικός. Είσαι πλούσιος, χορτάτος, δεν έχεις καμία ανάγκη να φας. Έχεις όλα σου τα προβλήματα λυμένα, είσαι ασφαλής, δεν κρυώνεις, δεν χρειάζεται να δουλεύεις τρεις δουλειές για να πληρώνεις το ρεύμα, για να πληρώνεις το νίκη. Πάλι επιθετικός θα είσαι. Θα λες κάτσε να μανουριάσω εγώ εδώ πέρα, ας πούμε, θα πάω στο γήπεδο του γκολφ που έχω στο σπίτι, να μανουριάσω με τα μπαστούνια του γκολφ. Να πηγαίνω εκεί στο αυτοκινητάκι, εκεί να πατάω κόρνες μόνο μου, να λέω προχώρα ρε! Και να είμαι μόνος μου. Γιατί η επιθετικότητα δεν εγκλωβίζεται. Κάπου πρέπει να είσαι. Αυτοί οι άνθρωποι δηλαδή δεν μπορούσαν να είναι επιθετικοί έξω από το σπίτι και αναγκαστικά μείναν σπίτι και γίνανε εκεί επιθετικοί. Γιατί δεν ήταν ρε παιδί μου ότι η συνθήκη ήταν τέτοια, ότι ζήσαμε μια συνθήκη εγκλεισμού που σταμάτησε όλη η ζωή και ήμασταν αναγκασμένοι να είμαστε σε ένα δωμάτιο οι περισσότεροι. Ενώ βλέπαμε τον Πρωθυπουργό να λέει από την Ικαρία να βγαίνει να κάνει ποδήλατο στην Πάρνηθα και να μας λέει απαγορεύεται να βγείτε έξω. Δεν ήταν ότι αυτό μας γύρισε το μάτι. Όχι βέβαια. Δεν ήμασταν απάλευτοι επειδή ζούσαμε τις τελευταίες ώρες της πομπίας. Όχι. Μόνο οι επιθετικοί αντιδρούσαν έτσι. Οι άλλοι ήμασταν normal. Και τώρα να μας αφήσεις πάει. Καθόμαστε 2 μήνες μέσα σε ένα δωμάτιο. Κανένα πρόβλημα. Και λέει μετά, είπα στις γυναίκες τους ότι ξεσπάνε αυτοί συνειδητά. Γιατί λέει, γιατί. Γιατί αντιλαμβάνεστε, λέει, ότι σε όλη την πανίδα, σε κάθε έμβιον, το αρσενικό είναι πάντα επιθετικό. Είναι επιθετικό γιατί στη φύση κυνηγάει την τροφή. Αυτός είναι ο ρόλος του αρσενικού. Το θηλυκό είναι για άλλες δουλειές, για να τίκτη και να. Αυτό. Άρα λέει, είναι στη φύση των πραγμάτων να είναι το αρσενικό επιθετικό και με αυτή την έννοια λέει και ο όρος γυναικοκτονία έχει και βιολογική βάση. Που ήμασταν κάτσερ μεγάλε. Τρελό! Είμαι υπέρ! Γιατί όντως, αν το σκεφτείς, λέει, σε όλη τη φύση το αρσενικό, τι ποιος είναι ο ρόλος του αρσενικού? Να κυνηγάει την τροφή παντού. Παντού στη φύση, παντού, σε κάθε έμβιον. Στα λιοντάρια, παραδείγματος χάρη. Που το αρσενικό κοιμάται 20 ώρες τη μέρα, ας πούμε, και το κυνήγι το κάνει το θηλυκό. Ποιος έχει τους περισσότερους μύες? Το αρσενικό, βέβαια. Το οποίο έχει λιγότερους από το θηλυκό. Γιατί το θηλυκό κυνηγάει. Αλλά δεν μπορούμε να αφήσουμε την πραγματικότητα τώρα να διαψεύσει την επιστήμη. Συμβαίνει το ίδιο. Τα αρσενικά είναι παντού μεγαλύτερα, πιο μειώδη. Ας πούμε, για παράδειγμα, οι κυφίνες, που είναι αρσενικά, είναι πιο μειώδη από τη βασίλισσα της μέλισσας που είναι θηλυκό και τις εργάτριες που είναι θηλυκά. Οι κυφίνες τώρα, οι οποίες που παίζουν αυτό το βασικό ρόλο εκεί πέρα, που κάθονται και είναι βασικά είναι σαν τους μετακλητούς, ας πούμε, του ζωικού βασιλείου. Κάθονται και τρώνε και πίνουν. Αυτό που έχουν εκεί βουλευτική αποζημίωση, βουλευτικά προνόμια, που έχουν βουλευτική ασυλία. Γιατί? Γιατί η φύση τα πρίκησε αυτά για να κυνηγάνε την τροφή. Έτσι κάνουμε κι εμείς τα αρσενικά. Τώρα τι κάνουμε εμείς? Πάνε τα αρσενικά στα σούπερ μάρκετ. Στείλουν ενέδρες να δουν από πού περνάνε τα κατεψυγμένα κοτόπουλα. Πάνε και κυνηγάνε αγριοπιτόγυρα, οθυρευτής. Να είναι κυνηγός, να στείνει καρτέρι εκεί πέρα το πρωί να λέει θα περάσει από εδώ το λαδοτήρι. Μην το δω απότομα και πάθω κανένα έμφραγμα εκεί, διαβάσω κατά λάθος την τιμή. Είναι επικίνδυνο το κυνήγι. Αυτή είναι η δουλειά του άντρα. Η δουλειά της γυναίκας ποια είναι? Το να γεννάει. Τελεία. Αυτό. Δεν γεννάει. Τι θες? Είναι άνθρωποι οι γυναίκες, έχουν λόγο στο τι θα κάνουν στη ζωή τους. Είναι στο γονιδίωμα. Τι λόγο θα έχεις εσύ, είσαι αντικείμενο, γυναίκα πράγμα. Όπως είναι στο γονίδιο και η έννοια της ιδιοκτησίας που δεν υπάρχει πουθενά στη φύση. Την έννοια της τραπεζικής πίστης που υπάρχει παντού στη φύση. Που είναι η Αλεπού και λέει να πάρω ένα δάνειο εκεί πέρα κάπως, δεν ξέρω αν θα βγάλω το νίκη για την αλεπότρυπα. Τις μέλισσες να λένε θα μου φτάσει το νίκη. Ξέρεις πόσο έχουν πάει τα νίκια στην Κυψέλη. Είναι νομοτέλεια, μας το εξήγησε ένας γιατρός, τώρα μιλάμε ψυχίατρος, ο οποίος έχει καταφέρει να γίνει άριστος, να γίνει καθηγητής σε πανεπιστήμιο, γιατί μπορείς να φτάσεις πάρα πολύ ψηλά, αν τελικά δεν πέσει ύλη βιολογίας τρίτης λυκείου στις εξετάσεις που δίνεις. Που αυτός ο άνθρωπος είναι εκεί έξω και ασκεί το θεάρεστο έργο του, είναι σύμβουλος γάμου, είναι ψυχίατρος, πάνε ζευγάρια εκεί και λέει ο άντρας, λέει, έχω προβλήματα στο γάμο μου. μου. Και τη λέει να είσαι άντρας. Χτύπα την. 70 ευρώ. Αυτό ήτανε. Χωρίς απόδειξη. Που είναι ψυχίατρος, είναι σε τέτοιο βαθμό ο άνθρωπος έτσι τόσο αρμόδιος και τόσο σωστά αυτά που είπε, που βγήκε η ίδια η ψυχιατρική εταιρεία να πει παιδιά, μην τα παίρνετε αυτά που λέει τη μετρητή. Τώρα έχουμε βάλει και μηχανήματα. Υπάρχει και πώς. Και να είμαστε εμείς πώς το είπε αυτό. Πώς. Σε άλλα νέα, τι κάνετε, ελπίζω να είστε καλά. Η εβδομάδα αυτή πέρασε γρήγορα, ήταν μια πολύ δύσκολη εβδομάδα γενικά. Δηλαδή, έλεγα στο προηγούμενο επεισόδιο ότι δεν βγαίνουν αρκετά θέματα, ότι αυτή η κυβέρνηση έχει εξαντλήσει τις κορυφές, ας πούμε, τις φοβερές που έχει φτάσει και η ζωή ίδια τελικά μας ξεπερνάει και μας διαψεύδει, γιατί ήδη από το προηγούμενο επεισόδιο που ανέβασα, που είχα κάνει για αυτό την καταγγελία στην Ίσυρο, λίγο πριν ανεβάσω αυτό το επεισόδιο, μου στείλανε μήνυμα ένας φίλος, ο Παντελής, μου στείλε ένα μήνυμα για τις δηλώσεις της Φλέσσα. Που αυτό θα μπορούσε να είναι ένα πιθανό επεισόδιο για σήμερα. Και το οποίο πραγματικά ήταν, ρε παιδιά, γιατί δεν έκανε αυτές τις δηλώσεις την Τρίτη, ρε παιδί μου, να προλάβω. Τετάρτη γυρνάω τα επεισόδια, δώστε μου λίγο χρόνο, ρε παιδιά. Δηλαδή, δώστε μου μία μέρα να ασχοληθώ. Το οποίο ήταν φοβερό, έτσι, το τερμάτισε εντελώς τώρα. Δηλαδή, την ξέρετε, δηλαδή, αυτή την κυρία, η οποία είναι υποψήφια ευρωβουλεύτρια, το οποίο νομίζω ότι είναι, μπορεί και να έχω λάθος, μπορεί και να είναι στην κυβέρνηση, δεν έχω ιδέα πια, έχω χάσει την μπάλα με αυτούς τους ανθρώπους, η οποία βγήκε και δήλωσε το καταπληκτικό που λέει. Ότι μαζί λέει, μαζί τα σκοτώσαμε τα παιδιά που χάσανε τη ζωή τους στα Τέμπη. Και το οποίο είναι τόσο εξοργιστικό, είναι σε ένα level μόνο του, ρε παιδί μου, δεν έχω ξεθυμώσει με αυτό το πράγμα ακόμα. Δηλαδή είναι στο δρόμο βέβαια του πρώτου διδάξαντά του Παγκαλού που είχε δηλώσει αυτό το διαβόητο το «Μαζί τα φάγαμε», το οποίο είναι ιδιοφυές, έτσι. Είναι ιδιοφυές. Το «Μαζί τα φάγαμε» ήταν ιδιοφυές από κάθε άποψη. Καταρχάς ήταν τέλειο το timing, ήταν στην αρχή της κρίσης, όταν άρχισε να θυμώνει ο κόσμος, που βγήκε αυτός ο άνθρωπος και είπε κάτι το οποίο είναι ένα τεράστιο ψέμα, το οποίο όμως βέβαια σαν όλα τα καλά ψέματα πατάει με το ένα πόδι κάπου στην πραγματικότητα. Δηλαδή, τι μας είπε ο τύπος, μας είπε ότι όλοι είμαστε υπεύθυνοι για αυτή τη διαφθορά την οποία πληρώσαμε τελικά με τα μνημόνια, ωραία. Ή και όχι, γιατί τα πληρώσαμε τα μνημόνια, αλλά δεν έχει εξαλειφθεί η διαφθορά. Δεν είδαμε κάτι στην ουσία να αλλάζει, ίσα το βλέπουμε να γιγαντώνεται αυτό το πράγμα. Και τι σου λέει, ότι ζήσαμε όλοι αυτό το πράγμα, ζήσαμε τα 90s, τα 2000, και γι' αυτό είμαστε υπεύθυνοι όλοι. Δηλαδή, ζήσαμε εκείνη την εποχή που παίρναμε λεφτά, ότι οι γονείς μου, ας πούμε, καταφέρανε να με σπουδάσουν εμένα, καταφέρανε να αγοράσουν ένα σπίτι, πώς, δουλεύοντας, το οποίο είναι διαφθορά, ξεκάθαρα. Γιατί κατά τα άλλα, δεν μπορείς να έχεις, ας πούμε, ένα σπίτι να μένεις μέσα χωρίς το άγχος του ενοικίου. Και δεν μπορείς να σπουδάσεις αν δεν είσαι με κάποιο τρόπο διαφθαρμένος. Αυτός είναι ένας πλούτος παράλογος που δεν εξηγείται, πρέπει να έχεις διαφθαρεί με κάποιο τρόπο. Και το οποίο εγώ να το δεχτώ, γιατί τα λεφτά ήταν τόσα που κάποια φτάσανε και εκεί κάτω, εν πάση περιπτώσει. Και μετά έκανε το κλακ εκεί με ένα μαγικό τρόπο και είπε ότι αφού τα φάγαμε, έφαγες κι εσύ, εν πάση περιπτώσει, έφαγα κι εγώ. Δεν θα ασχοληθούμε πια με το πόσο έφαγε ο καθένας, το οποίο ήταν μαγικό, ήταν καταπληκτικό, ήταν αριστοτεχνικό, ήταν φοβερό, είπε μία φράση και διέγραψε τις ζήμενες, το σκάνδαλο των Ολυμπιακών, τα εξοπλιστικά, δηλαδή όλη τη συστημική διαφθορά, όλα εξαφανίστηκαν. Και βγήκε τώρα η γλυκούλα αυτή η κοπέλα, η κοπελίτσα, όπως τη λένε αυτή η κυρία, η οποία είχε μια εκπομπή που λεγόταν στην ΕΡΤ, λεγόταν «Στα άκρα» και έκανε αυτό, το πήγε στα άκρα, το τερμάτισε εντελώς. Γύρισε και είπε «Μαζί τα σκοτώσαμε», με την έννοια ότι αυτό που έγινε ήταν αποτέλεσμα πολλών κυβερνήσεων και όχι μίας κυβέρνησης. Ναι, το οποίο εντάξει, εγώ να δεχτώ ότι ήταν πολλές οι κυβερνήσεις, αν και ήταν βασικά 2, δεν ήταν 500. Και μπορώ επίσης να φάω το γεγονός ότι η συστημική διαφθορά υπάρχει, γιατί το κράτος έχει συνέχεια και είναι συνέχεια έτσι διεφθαρμένο. Αυτό δηλαδή έχει το νόημα. Αλλά το «μαζί τα σκοτώσαμε» είναι τόσο λάθος που δεν μπορώ να το εξηγήσω, γιατί πραγματικά δεν αφήσαμε μαζί μια δημόσια σύμβαση 50 εκατομμυρίων ευρώ ανεκτέλεστη, να μην υπάρχει ασφάλεια στις συγκοινωνίες. Δεν βγήκαμε μαζί στο έδρανο της Βουλής να λέμε ότι είναι ασφαλή τα τρένα. Δεν το κάναμε μαζί αυτό το πράγμα. Δεν στήσαμε αυτή την προανακριτική και την εξεταστική, το οποίο ήταν ένα γελίο πράγμα που δεν κλήθηκαν ποτέ εμπειρογνώμονες, που ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας βγήκε και δήλωσε «Δεν θα μιλήσω», που δεν το είπε κανένας. Πρέπει να μιλήσει όμως τώρα εδώ πέρα, γιατί δεν είσαι κατηγορούμενος, κάνουμε κουβέντα και πρέπει να μας βοηθήσεις. Δεν το κάναμε μαζί όλο αυτό το κουκούλωμα. Δεν χάθηκαν ηχητικά κατευθείαν από τον ΟΣΕ πριν να τα πάρει καν η αστυνομία για να τα δούμε μετά μονταρισμένα. Δεν το κάναμε μαζί εμείς. Δεν το κάναμε μαζί. Εγώ δεν το έκανα. Θυμάμαι που ήμουνα βασικά τότε. Δεν ήμουνα σίγουρα εκεί. Δεν διέταξα εγώ να ξεμπαζωθεί ο χώρος, να μεταφερθούν τα υλικά. Δεν είπα εγώ, παιδιά, σβήστε τα αρχεία για να μην φαίνεται το τι έχει φορτώσει η εμπορική η αμαξοστοιχεία. Δεν ήμουν εγώ, δεν ήμουνα. Οπότε δεν το κάναμε μαζί. Και αυτό που είπε ήταν τόσο εξοργιστικό ψέμα, που ακόμα δεν έχει πέσει η πίεσή μου. Δηλαδή, φοβερό. Και γίνεται αυτό το πράγμα την προηγούμενη Τετάρτη, και μετά συνεχίζεται η εβδομάδα και έχουμε μετά άλλα πράγματα εδώ πέρα τα οποία έχουν σκάσει, τα οποία θα μπορούσαν να είναι το καθένα ένα επεισόδιο. Γιατί είχαμε, ας πούμε, το θέμα με το Γκαλιάνο, που ο κύριος αυτός είναι βουλευτής και έχασε τον μπαμπά του, και συλληπιτήρια για αυτό το πράγμα, και το έχασε τον μπαμπά του επειδή το ΕΣΥ είναι στην κατάσταση που είναι. Το έχουν διαλύσει. Είναι υποστελεχωμένο, είναι όλοι σε burnout εκεί, όλοι. Είναι νοσοκομεία χωρίς ειδικότητες, που δεν εφημερεύουν, που είναι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν εφημερίες και δεν πληρώνονται. Και που έχει μπει αυτός ο ντούριος ύπος των απογευματινών ιατρίων, που πληρώνουμε ξανά πράγματα τα οποία έχουμε πληρώσει, και σε αυτό το πράγμα, σε αυτό το σύστημα, χάθηκε ένας άνθρωπος όπως χάνονται κάθε μέρα. Και βγήκε ο άνθρωπος αυτός και ήταν οργισμένος. Και τι έκανε? Έκανε κάτι φοβερό. Αντί να μιλήσει στον προσωπικό του φίλο, τον Υπουργό Υγείας, τον υπερασπίστηκε και στράφηκε εναντίον των γιατρών που θαράπευσαν τον πατέρα του. Το οποίο είναι λυπηρό σε πολλά επίπεδα και αυτό το πράγμα, και για το οποίο θα μπορούσα να ασχοληθώ και παραπάνω σε επεισόδιο. Αλλά μετά έγινε το άλλο. Βγήκε η απόφαση για το μάτι. Το οποίο είναι άλλο επίπεδο τρέλας, παιδιά. Μιλάμε για ένα επεισόδιο το σημερινό, το οποίο δεν έχω. Είναι σαν να τρως φαλιάρες συνέχεια. Οι ποινές στο μάτι είναι άλλη μια απόδειξη της συνέχειας της διαφθοράς. Δηλαδή είναι πράγματα τα οποία είναι ανίκουστα. Δεν γίνεται να είναι εξαγοράσιμες οι ποινές ανθρώπων οι οποίοι είναι υπεύθυνοι, και δεν είναι μόνοι. Είναι βασικά μόνο τα μικρά ψαράκια. Οι υπεύθυνοι έχουν πάρει προαγωγές, προήχθηκαν. Μετά βγήκε αυτή η απόφαση για τον άνθρωπο που σκότωσε τον Ιάσονα έξω από τη Βουλή, τον οδηγό της Μπακογιάννη. Και ρε παιδιά, είμαστε συνέχεια, παιδιά, θέλετε να ηρεμήσετε λίγο. Εντάξει, οκ, okay, διαμαρτυρήθηκα ότι έχετε ηρεμήσει. Το έχετε παρακάνει όμως τώρα. Θέλω λίγο να ηρεμήσετε. Έχουμε και άλλα πράγματα να κάνουμε. Έρχεται Πάσχα, έχουμε την Ανάσταση. Δεν θέλω να το κάνουμε αυτό το πράγμα, να προσδοκούμε Ανάσταση νεκρών. Ας μην έχουμε νεκρούς γενικά. Σας ψήνει η ιδέα να μην έχουμε νεκρούς και να μην το αφήσουμε να μην το κάνουμε outsourcing στην Εκκλησία για την Ανάσταση? Γιατί, ξέρω εγώ, θα περιμένουμε. Δεν θα γίνει τώρα στα κοντά, από ό,τι φαίνεται. Και επίσης, ναι, θα πρέπει να ταξιδέψω. Έχω και περιοδίες. Τι θα γίνει? Παίζω την Παρασκευή στις 10 του Μαΐου, παίζω στη Λάρισα, στο Φεστιβάλ Κομμωδίας Λάρισας, μαζί με τον Τιτκόφ, τον Άλεξ και άλλους κωμικούς και κάποιους ντόπιους και τον Νίκο τον Τραγάκη. Και γίνεται ένα φεστιβάλ, Πέμπτη και Παρασκευή είναι αυτό. Εγώ θα παίξω την Παρασκευή εκεί και θα επιστρέψω. Και μετά έχω παραστάσεις διάφορες γενικά, γράφω νέα κείμενα, παίζω στην Κρήτη το τελευταίο Παρασκευό Σαββατοκύριακο του Μαΐου, και αμέσως μετά από αυτό καπάκι, στο επόμενο Σαββατοκύριακο, το οποίο είναι και το πρώτο του Ιουνίου, θα είμαι στο Athens Comedy Festival με 5 παραστάσεις, νομίζω, δηλαδή είναι 4 ημέρες, κάθε μέρα θα είμαι εκεί. Την Πέμπτη είμαι στο απογευματινό Comedy Club, την Παρασκευή είμαι σε μια παράσταση λογοπαιχνίων, το One Liner Rides, το οποίο δεν ξέρω γιατί υπάρχει με τέτοιο όνομα, ενώ δεν μπορείς καν να το πεις. Και μετά το Σάββατο είμαι σε παράσταση μουσικής κωμωδίας με άλλους εξαιρετικούς εκπροσώπους του είδους, και την Κυριακή έχω 2 παραστάσεις. Την Κυριακή η απογευματινή στις 8 είναι το η live ηχογράφηση του Είμαι Υπέρ με τον Βίρονα Θοδωρόπουλο και τον Δημήτρη Χριστοφορίδη, που θα είναι μαζί μου καλεσμένοι. Ελάτε, δεν έχω ιδέα τι θα γίνει, απλά ελάτε, αυτό είναι, ελάτε και θα δούμε, θα κάνουμε ζωντανό Υπέρ, θα κάνουμε αυτό, θα τους βάλω εκεί πέρα τα παιδιά, θα πω το επεισόδιο, δηλαδή θα το γράψω κανονικά όπως είναι για να βγει στον αέρα, και μετά θα το συζητήσουμε. Θα πούμε και άλλα πράγματα, θα βγουν όλα στο podcast γενικά. Βίντεο δεν νομίζω να τραβηχτεί, οπότε ελάτε εκεί, θα είναι ωραία. Και μετά το βράδυ της Κυριακής θα είμαι στο Λογοπαίγνια Fright Night, με την οποία παράσταση και θα κλείσει το φεστιβάλ. Και αυτά ήθελα να σας πω, να προσέχετε τον εαυτό σας ειλικρινά, να προσέχετε τους ανθρώπους σας, και να τα πούμε και κάποια στιγμή από κοντά, με ασφάλεια. Είμαι Υπέρ.
Ακολουθήστε μας στο Soundees, στο Spotify, στο Apple Podcasts και στο Google Podcasts.